Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
To, že k přistání na měsíci nikdy nedošlo, země je ve skutečnosti placatá, nebo že svět ovládají svobodní zednáři, jsou jen jedny z populárních konspiračních teorií dneška. Jak vznikají? Proč jim lidé věří? A co mají společného s náboženstvím? O tom budu v dnešním krédu mluvit se svým hostem. Ve studiu vítám Vladislava Šolce, jungovského analytika, psychoterapeuta a autora knihy Temné náboženství. Dobrý den, Vladislave.
Dobrý den. Klidně mě můžete volat Vlado.
Dobře, děkuji. Pohodový poslech přeje Matěj Senft.
Krédo.
Vlado, co vás přivedlo k zájmu o náboženství a konspirační teorie?
Tak my sme s Georgem Didierom v Jungovskom inštitúte v Chicagu začali študovať fundamentalizmus a extrémne formy náboženstva. A postupne počas toho sme si začali všímať, že je tam veľa spoločných rysov medzi náboženstvom a fundamentalizmom a medzi konšpiračnými teóriami, že majú nejaký spoločný základ. Začali sme tak nejak ako postupne zisťovať, keď sme študovali symboly, že konšpiračné teórie takisto pracujú vlastne so symbolmi. A že je to vlastne taký druh náboženstva svojho druhu, sui generis, a že vlastne tí fundamentalisti si našli únik vlastne od nejakej tej reality, podobne ako si ho nachádzajú tí konšpirační teoretici. Tak sme sa potom vydali vlastne tými dvoma cestami, ktoré sa v podstate nakoniec spojili.
Na základě tohoto výzkumu jste pak společně s Georgem Didierem publikovali v roce 2018, vlastně už před 7 lety, v angličtině knihu, která nyní vychází v českém překladu pod názvem Temné náboženství. To je označení, pod které vlastně shrnujete všechny extrémní podoby náboženství, ať už je to ten fundamentalismus, konspirační teorie, nebo fanatismus, či radikalismus. Hned v úvodu té knihy pak píšete, že nikdy nebylo naléhavější, než právě dnes porozumět fanatickému náboženství a náboženskému fundamentalismu. Platí to stále i po těch 7 letech a proč tato naléhavost vlastně toho řešit tato témata a zkoumat je vyvěrá právě v dnešní době?
Ono, vlastně to slovo dnes je myšleno skoro jako na tuto dobu, v které se nacházíme. Ta doba souvisí jednak s tím, že lidstvo se veľmi rýchle technologicky posúva dopredu. A ten psychologický vývoj zaostáva za tým. Čiže vlastne my dokážeme vytvoriť neuveriteľné zbrane, navigované GPS a dokážeme vytvoriť drony, ktoré majú vlastnú inteligenciu a tak ďalej. A vlastne tie negatívne stránky toho fundamentalizmu, čiže tá agresivita, tá projekcia na toho druhého, tá snaha toho druhého poraziť, eliminovať a vlastne ho ako keby demonizovať, sa znásobuje touto technológiou. K tomu takisto vo veľkej miere prispieva sociálne médiá, že tam sú tie algoritmy, dneska už je to proste akože nabíjané vlastne to umelou inteligenciou, čiže keď sa k tomu pridá tá umelá inteligencia, tak oni vlastne začínajú tie algoritmy ako keby sami ožívať. Oni si hľadajú tie svoje ovečky skrz ten internet. Čiže to, že je to dneska vlastne tak dôležitá téma, je práve preto, že sa ako keby presunulo to náboženstvo do sociálnych sietí a do tej, že sa to dostáva do tej úrovne umelej inteligencie, kedy tá umelá inteligencia sa vlastne učí od ľudí a preberá tie symboly a dokáže ich vlastne využiť, lebo už začne vlastne sa učiť a dokáže prichádzať na to, čo funguje. To je vlastne veľký problém, že? Lebo ľudia v tomto chaose ako keby, alebo v tej neistote z toho rýchlo meniaceho sa sveta hľadajú únik a hľadajú také tie svoje náboženstvá.
Takže rýchle meniaci sa svet, vlastne i konflikty ve svete a umelá inteligence, to sú ty príčiny toho temného náboženství, jak vy ho označujete. Možná přibližte, co pod tím myslíte. Řekli jsme si nějaké pojmy, ale jak mu rozumět, jak se třeba projevuje tento příklon k tomuto jevu vlastně z toho strachu z neznámého světa?
Tak ono těch příčin je zřejmě veľa a je to prostě taká konvergencia, je to jeden z uhlov pohledu, který vlastně my ponúkame. Samozřejmě teorie veľa a tam by se dalo o tom rozprávat a jsou prostě různé teorie. Tá naša teória, alebo vlastne to, ktoré sme ako vychádzame z učenia Karla Gustava Junga, spočíva v tom, že sa deje nejaká sociálna zmena, nejaká kvázi, alebo nie až tak úplne kvázi, ale dosť ako dramatická zmena. Zoberme si napríklad globálne oteplovanie. To na ľudí pôsobí jednak psychicky na to, že je horúco, na to, že nerastie dostatok kávy alebo iná úroda a v podstate ľudia sa musia tomu prispôsobovať a narasta v spoločnosti úzkosť. Je veľká migrácia, ktorá s tým samozrejme súvisí. K moci sa dostávajú populisti a ľudia, ktorí rozdeľujú tú spoločnosť a tá spoločnosť sa chytá čohosi, že. A ľudská psychika má tendenciu vytvárať symboly, ktoré vlastne toho človeka ako keby liečia. Tá psyché funguje ako taký organizmus, ktorý ponúka liečenie. A to vlastne to jedno liečenie, ktorým ako psyché rozpráva a zároveň lieči, je symbol. Čiže i tie fundamentalistické teórie, i tie konšpiračné teórie sú vlastne symboly. Akurát sú odpojené od tej živúcej psyché. Čiže ľudia ich následujú, ale nemajú napojenie s tou realitou toho života. Aby som to tak nejak zjednodušil, vlastne ten symbol stratil tú úlohu tomu človeku pomáhať a prekonávať tie problémy, ale ho zasekne v takej ako keby falošnej, určitej provizornej situácii, kedy on si napríklad vytvorí nejakú hrdinskú predstavu toho, že on porazí tých, ktorí extrahujú z malých detí ten adrenochrom, že vlastne tá QAnon teória. Čiže oni vlastne tomu ako veria, lenže tomu veria dookola a neustále sa v tom ako keby zacyklujú a nejak im to nepomáha prekonávať ten životný problém, kvôli ktorému tá teória vznikla. Keď tomu rozumiem, dúfam, že to nie je príliš komplikované.
Myslím, že není, ale co možná není tak jasné, je to, proč lidé vlastně přichází k těmto novým symbolům, ať už fundamentalistickým nebo konspiračním, a nedrží se těch starých symbolů, protože předpokládám, že podobnou funkci v minulosti měla i dnes už zavedená náboženství. Tak co se změnilo a jestli i ty symboly těch klasických církví se třeba vyprázdnily a už také přestaly pomáhat, nebo ten problém vězí v něčem jiném?
Rozumiem, čo hovoríte. Tá klasická cirkev už nedokáže ponúkať ten symbol tak, aby naozaj podporoval a rozvíjal tú dušu. Čiže mnoho ľudí od cirkvi uteká a tým, že sa spoločnosť sekularizuje a tým, že v spoločnosti vzniká veľká pluralita a tým, že v spoločnosti je veľa individuálnych smerov, tak si každý hľadá ako keby to svoje náboženstvo. A už sa nechce hlásiť nejakým oficiálnym cirkvom a podobne, ale v tom je práve tá pasa. Oni utečú od jedného ako kvázi systému, ktorý ich nejak ako kolektívne manipuloval alebo dával im nejakú tú kolektívnu hypnózu a utečú k systému, kde si myslia, že práve objavili tú pravdu. A to je tá pasca. Oni si nájdu na internete spoločnosť, nájdu si na internete ľudí, ktorí podobne zmýšľajú a teraz majú pocit, že objavili niečo veľmi hlboké, pretože tá duša dokáže produkovať tie symboly, ktoré vytvárajú taký luminózny zážitok. Že oni majú ten pocit toho tajomstva, toho, že hľadajú čosi hlboké. A práve sa napoja na tú konšpiračnú teóriu, ktorá im to do určitej miery sprostredkováva, lebo majú priateľov, majú tajomstvo, dokážu to šíriť a komunikovať s ostatnými, ale naopak už potom vlastne stratili ten kontakt opäť s tým, vlastne, čo za tým stojí.
To na té rovině toho fungování dává vlastně smysl v tom posunu od nefungujícího systému k nějakému třeba i zdánlivě fungujícímu. Ale jak je možné, že vlastně věří i takovým věcem, jako že Země je ve skutečnosti placatá? Jak to ta psychika, ten mozek vlastně zpracovává a potýká se vlastně s něčím, co je lež ve své podstatě, co prostě není pravda a jde to dokázat. Není to otázka víry, ale je to otázka skutečně toho, co je pravda a co není.
Tam nefungují racionální principy. To se racionálně nedá vyvrátit, když jste se někdy pokušali vyvrátit někomu, kdo je naozaj privrženec plochej zemi, tak je to velmi těžké. Protože jakékoliv vaše presvedčovanie se stane vlastně jako keby objektem paranoidních představ toho, že sa vlastne ako keby tomu človeku snažíte zobrať to, na čom to leží. Tak, jak to vnímame my, ako proste sme to rozpísali v tej knihe a tak, jak vlastne sa mnoho ako tých psychoanalytických teórií na to pozerá. Takže je to vlastne emocionálna podstata, nejaký emocionálny obsah, ktorý leží v nevedomí, ale práve preto, že je nevedomý, tak sa drží tej teórie. A tomu človeku sa vlastne nedá zobrať, pretože tá racionálna nadstavba je iba taká, ako keby taký závoj, ktorý to zahaľuje. A on sa vlastne počas toho svojho výskumu, nasledovania tej konšpiračnej teórie, nikdy vlastne nedostane k tomu, k tej bolesti, k tým emóciám, k tomu vlastne, čo tú teóriu živí. Čiže on sa stane vlastne takým racionálnym človekom, ktorý to všetko má ako keby vysvetlené dopodrobná, ale emociálne to nepreciťuje. A bez toho vlastne nemôže dôjsť nejakému posunu. To je, či už je to vo fundamentalizme, alebo v iných druhoch týchto radikálnych náboženstiev.
Kde v tom je tedy to náboženství, tá víra?
Aha, rozumiem, čo sa pýta. Tak ako duša je prirodzene ako náboženská. Tak, jak to vlastne Jung vravil, že v psyché je nejaký hlboký, inštinktívny a zároveň náboženské podenie, ktoré tie symboly vytvára. Predtým to bol proste Boh, na ktorého vlastne človek zhliadal, ktorého si nedokázal vysvetliť, bol nejaký proste transcendentný, nadosobný a tak ďalej a na toho prenášal tie projekcie. Kdežto ten sekulárny človek si nachádza v tých konšpiračných teóriách opäť nejaký ten objekt, ktorý je neuchopiteľný, ale on je v zásade sekulárny. Je to buď vláda nejakého štátu, alebo sú to nejakí plazy, ktorí žijú niekde v útrobách zeme, alebo sú to mimozemšťania veľmi vzácne. Ale najčastejšie sú to nejaké systémy, ktoré toho človeka kontrolujú, ale on ktorý nemôže ako uchopiť. Zoberte si napríklad to 9.11., ten 9-11, že? Tá americká vláda to tak dokonale všetko zorganizovala, naložila výbušniny do tých mrakodrapov, presvedčila ľudí, aby tam presne v tom čase to zapli a zároveň do toho vleteli proste tie lietadlá, v ktorom boli tí kvázi teroristi. A oni si myslia, oni to majú tak perfektne vymakané a my to na to nikdy nemôžeme prísť.
Takže je tam zase nejaká tá predstava té nedosažitelnosti a toho, že to, že sa tohle deje, zase stojí na nejaké výhre tedy.
Áno. Tam je určite tá viera, lebo keď sa začnete s niekým baviť a dostanete sa do takých tých skokov tej viery. Že? A čiže vlastne to transcendentno, že vlastne to nevedomie, to kolektívne nevedomie sa teraz projekuje do tohto človeka ako keby. Že?
Zároveň to není jen o víře. Vy v jednom ze svých textů zmiňujete i podobnost konspiračních teorií s náboženským rituálem. Tak kde se vlastně tyto dva přístupy k nějakému světu spirituality potkávají?
Rituál je vlastně také uzemnenie alebo taká materializácia nějakého mýtu. Že vlastně ten rituál je nějaké prehrávanie toho mýtu, ktorý sa ako keby odohral, že ako ľudia verili tomu, že niekedy v dávnych časoch proste kde bolo, tam bolo, existoval čosi a to sa potom odohrávalo. Že oni to potom prehrávali, ten mýtus v tom správaní, v tom tanci, v tom rituále a tak podobne. A konšpiračné teórie nemajú mnoho rituálov, akože že by sa to niekde odohrávalo, ale majú naopak združenia, majú tie diskusné kluby. To QAnon napríklad má obrovské konferencie, ktorých sa zúčastňujú tisíce ľudí. Ja som tam nikdy nebol, bohužiaľ, sa na to pozrieť. To majú i tí príbrženci plochej zemi a podobne. A oni vlastne sa navzájom, prostredníctvom tej komunikácie, utvrdzujú v tom, v tej svojej vlastnej viere toho.
Takže tady tou formou těch setkání, anebo třeba v tom případě QAnonu, třeba i ve formě oblékání některých těch členů. Můžeme vidět třeba podobné rituální a symbolické prvky, jako třeba u tradičních církví, když to přirovnáme. Setkávají se ty lidé na jednom místě, aby společně vyznali víru vůči něčemu a jsou u toho podle nějakého dress code třeba i oblečení.
Ano, jsou tu dress code, ty přibrženci té zemeplochy, tak oni například tam demonstrují, jako to funguje. Majú tam, prinášajú tam tie rôzne modely toho a snažia sa to ukázať tým ľuďom, prečo tieň siahá určitým smerom a tak ďalej a podobne. Ale není tam toľko rituálov v takomto klasickom slova zmysle. Skôr sa to teraz previedlo na internet, kde ľudia napríklad odhaľujú tajné znamenia. Snažia sa analyzovať fotografie a zistiu vlastne z tých fotografií, či napríklad Donald Trump niekomu vyslal nejaký tajný signál k tomu, aby už spustil tú búrku, jak on to nazýva, tú veľkú búrku.
Tohle všechno, a to vlastne navazuje na ten poslední vámi zmínený příklad, souvisí s nejakým náboženským fundamentalismem, což na první pohled může být překvapivé, protože často si lidé tento přístup ke světu mohou spojovat spíše s nějakou alternativní spiritualitou, ale vlastně ty samotné myšlenky pak spíše tíhnou k tomu nějakému fundamentálnímu uvažování o spiritualitě. Tak jak je to možné a jak vlastně to v tom světě funguje třeba i s propojením s nějakými fundamentálními, ale zavedenějšími náboženskými společnostmi?
Pokud vám dobře rozumím, v tom fundamentalizme a v tom například konspiracizme vlastně je to společné jádro v tom, že je to taká regresia na kolektívnu alebo na masovú úroveň. Že? Takže tí ľudia preberajú určité myšlienky, aniž by z toho mali nejaký individuálny úžitok vzhľadom na ten vlastný duchovný rozvoj. Že? Oni ako keby niečo dookola opakujú. Zoberte si napríklad to Kuano, že Trump je taký spasiteľ, ktorý on práve sľubuje, že mu priniesie tú veľkú búrku, vypustí tú bažinu a odhalí tú nespravodlivosť. Že? Čiže tam je ten boj dobra a zla.
On takové takisto, až apokalyptické predstavy v podstate.
No, v podstate ako apokalyptické predstavy, že vlastne všetky chytí, potrestá to zlo a všetkým tým, ktorí majú prístup k tomu adrenochromu, čo je vlastne taký elixír života, vlastne lápis filozoforum a tak vlastne ten bájny všeliek, to je ten adrenochrom, že? A on sľubuje, že vlastne to vezme tým demokratom a že to potom rozdá a dá to ľudu, že vlastne bude mať k tomu prístup všetci, že to nebude iba pre tých vyvolených. Čiže tam vidíme tie paralely s tým, je tam ten spasiteľ, je tam ten sľub, je tam ten boj dobra so zlom, sú tam tie tajné signály a je tam vlastne tá apokalypsa, že vlastne to rozkrytie a ten víťazný koniec a víťazoslávny proste vstane z mŕtvych. Čo teraz Trump začína sľubovať, že bude kandidovať opäť na vlastne na tretie obdobie, že takže vlastne bude taký ako keby večný prezident v hlavách a srdciach tých jeho následovateľov.
A před několika dny dokonce zveřejnil svoji uměle vygenerovanou fotku, kde je oblečen jako papež. Takže vlastně...
Ano, vidíme tam ty grandiózne představy. On to dokonce aj povedal párkrát, že já jsem vaša pomsta a já jsem váš spasitel. Alebo povedal, že já sám dokážem vyriešiť vaše problémy. Alebo povedal něco v tom smere, že já už si to presne nepamätám, ale bylo to prostě nějaký výrok z Ježíša, že ocitoval, že on je ten vyvolený.
Ostatně před několika týdny jsme tady v Krédu mluvili s Matějem Schneiderem právě o tom, jak hraje Donald Trump na náboženskou notu, ať už je to jen hra nebo nějaké jeho přesvědčení, ale i na tom, co vy vlastně říkáte, je vidět, že to přiživuje tuto představu, tyto konspirační mýty, dá-li se to tak nazvat. Je tedy situace za vlády Donalda Trumpa nebo zkrátka v posledních letech horší nebo výrazně více konspirační, než byla třeba v roce 2018, kdy jste knihu vydali?
Donald Trump určitě to robí, on vie hrát na tuto notu. Já se domnívám, že on je v podstatě vysoko narcistný člověk, který dokáže vlastně těto symboly zneužít alebo využiť pre svoju kontrolu. Vlastne to je určitý spôsob narcistickej kontroly, ktorú využíva. Že to robí Kim Jong-un, alebo to robil Hitler, ten takisto vytvoril vlastne také kvázi náboženstvo pre tú nemeckú populáciu a dokáže vlastne z tých symbolov vycúcať to, aby sa za nich dokázal skryť a šikovne to využiť. V Amerike myslím si, že nehrozí až tak to, že by proste Američania prepadli nejak masovo konspiracizmu. Skôr to vnímam tak, že tí prívrženci toho konspiracizmu sú ľudia, ktorí sú vnútorne dosť slabo organizovaní. Oni tomu sami prepadajú. Čiže oni sú takým ako keby ukazateľom toho, že niečo z tej spoločnosti praská. Sú to väčšinou ľudia, ktorí sú napojení na to nevedomie, ale nedokážu ho nejak dobre integrovať. Čiže to vidíme, akože veľa prorokov končí v blázinci, že oni majú nejakú psychotickú poruchu, oni predpovedajú nejaké spoločenské zmeny, oni sa čohosi boja, ale nedokážu to tomu svetu komunikovať racionálne a preto vlastne to komunikujú prostredníctvom toho symbolu tej choroby. Že. A u tých konspiracistov, ja to nechcem veľmi ako tých ľudí patologizovať, že, ale oni sú skôr ľudia, ktorí sú viac vzdialení tomu nevedomiu, čiže takýmto masovým manipuláciám ľahšie prepadnú. Čiže sú skôr takým ukazateľom toho, že tá spoločnosť ako celok sa polarizuje. To vlastne proti čomu bojuje Trump je napríklad pluralita. Alebo je to ináko. Že? Čiže on vlastne hraje na tú notu, musíme jednostranne byť na tejto strane a my máme tú pravdu, my vieme, jak sa to robí. A tá opačná strana, ktorá je zase proti tomu, sa od nich polarizuje. Čiže vlastne i tí ľudia, ktorí by nemali záujem sa polarizovať, ktorí majú pluralitné myslenie a podobne, tak sa chciať, nechtiac vzdialujú a dochádza k tomu konfliktu. Jung tomu hovoril, že to bolo vlastne takéto rozpolenie tých protikladov. A z toho nikdy nevznikne nič dobré. Ako najprv z toho vznikne ako veľký konflikt a vytvoria sa ešte viacej ako keby démonické a demonizujúce symboly, radšej než viacej racionálne a spolupracujúce ako spojenia.
Je situácia u nás v Českej republice nebo i na Slovensku lepší? Sme tady méně polarizovaní nebo je to všude stejné?
Ja pravdu povedať, ja vlastne tú slovenskú a českú scénu až tak nesledujem a je to skôr tak ako takto z druhej ruky z toho, čo cestujem, z toho, čo pozorujem a vidím. Ale myslím si, že sa to nedá prirovnať ako s tým, čo sa deje v Spojených štátoch. I keď my vlastne nikdy nevieme. To sú proste veci, ktoré sa dajú veľmi ťažko ako predvídať. Zoberme si, že v USA bol Barack Obama, kedy si ľudia mysleli, že konečne sa proste začnú hýbať veľké ľady, čo sa týka toho latentného rasizmu a tých spoločenských neduhov a podobne a stejne k tomu nedošlo a naopak tam prišiel ešte viacej radikálny človek z druhej strany. Na Slovensku tam vidíme, že sú tie proruské, vlastne, že tá ako keby slovenská mafia, keď to tak mám nazvať, tak práve zneužíva rozdeľovania a polarizovania tej spoločnosti na základe toho, ku komu sa prikláňame. Čiže oni demonizujú Západ a minimizujú vlastne ten ruský vplyv a vlastne vravia, no veď oni obidve strany sú ako keby kvázi rovnaké, ale my si musíme jednu z tých dvoch vybrať. A keby sa na Slovensku zhoršila situácia, keby to došlo veľkému konfliktu, tak ja si myslím, že i tí ľudia potom by sa začali viac polarizovať a pridávať na tú jednu alebo druhú stranu.
Takže nějaké podobnosti tam tedy jsou, zároveň možná zmiňme že to, co jste naznačil, že ten rozdíl může být i v tom, k čemu se ty konspirace přiklání. Například tady v Čechách je známé hnutí Alatra, které právě má nějaké své kořeny v Rusku, takže ty vlivy a možná i cíle tam můžou být rozdílné, ale o to možná důležitější je otázka, na kterou se chci teďka zeptat. A to, co s tím, jak z téhle polarizace, z toho rozdělení protikladů, jungovsky řečeno, tedy ven, aby společnost byla více vlastně spojená s realitou a i s tím svým nevědomím, jak jste říkal.
Rozumím. No, ještě já bych k tomu podal, je to jako, že my Slováci, Češi, my jsme jiní než Američani. My jsme viacej pospolití, viacej zameraní ještě na tu tradiční kulturu, jsme viacej sociálne spojený. Tá komunikácia je tu oveľa väčšia než napríklad v Amerike. V Amerike je spustu enkláv, ktoré sú od seba veľmi vzdialené. V USA sa napríklad politika vôbec nediskutuje. To je tabu. Nediskutuje sa tam náboženstvo. To je takisto veľké tabu. A sexualita, peniaze, je tam strašne veľa tabu a navzájom tí ľudia naozaj nedokážu komunikovať. Ja si myslím, že práve my máme túto vlastnosť, že sme pospolití a vôbec z toho kultúrno-historického prostredia, ktorého vychádzame, tak máme oveľa väčšie devízy. No a čo vlastne vy vravíte, aby som na to nadviazal? Taká vlastne liečba toho je, opäť, ja to poviem, možno, že to bude znieť naivne, ale je to návrat k prírode. My sa musíme vrátiť k tej prírode, k tomu prírodnému v nás, a učiť sa, ako navzájom komunikovať. Učiť sa proste mať dialog. A pre toho jednotlivca vlastne to znamená učiť sa tolerovať to, voči čomu tá jeho duša prirodzene ako je rezistentná, voči čomu sa bráni. Čiže to, čo spôsobujete bolesti a traumy, aby sme to dokázali verbalizovať a naozaj sa podeliť. Aby sme videli, že jeden v druhom vidíme samého seba. Že? My sme v podstate všetci sme rovnakí, ako tí ľudia. My sme oveľa viacej rovnakí, než sme rozdielni. Dokonca i s tými šimpanzmi máme proste 95 alebo neviem koľko percent génov spoločných. Čiže i v tej ľudskej spoločnosti máme toho veľa vecej spoločného než rozdielného, ale my sa musíme vrátiť k tej psychológii. Ale nie také ako proste akademickej psychológii, ale také tej ľudskej psychológii. Učiť deti, ako zvládať konflikty. Učiť, ako komunikovať. Učiť sa o samých seba. O nás samých seba. Aby sme sa dokázali pozrieť do vlastného vnútra. Dokázať nejak spracovať to, čo nás trápi a nejakým zdravým spôsobom to preniesť do života, než to v sebe potlačovať a aby to potom vychádzalo na vonok skrz nenávisť, agresivitu, predsudky a rôzne iné paranoidné projekcie, ktoré vedú iba k ďalším konfliktom. Čiže sadnúť si spolu a učiť deti o prírode a o prírode v nás.
Takže tou cestou je nejaké psychické zdraví, neuzavírať v sobě nejaké šrámy, ktoré by mohli vést k tomu, že by sme sa priklonili k nejakým věcem konspiračným, fundamentálnym.
Áno, tak ako ja ako psychológ som v tomto smere predpojatý. Ja vlastne verím tomu, že nikdy není dosť psychológie. Ja si myslím, že oveľa viac ľudí by malo hľadať pomoc psychológa, ale nie v tom smere, že proste ja majú nejaké patológie, ktoré musia riešiť. Ale jednoducho povedané, máme si hľadať to zrkadlo samých seba, tej našej duše, v tom profesionálovi, ktorý je vlastne trénovaný k tomu, aby nám to pomohol pomaličky vstrebať, aby nám pomohol nejakým spôsobom sa s tým vyrovnať. Čiže každý by mal zažiť podľa mňa prácu s psychológom v takomto nepatologickom aspekte. Čiže naozaj riešiť, hľadať a pátrať sám v sebe.
Vlado, děkuji, že jsme o tom mohli mluvit a snad zase brzy naslyšenou v krédu.
Já děkujem velmi za pozvání, bylo mi cťou, tak snad se ještě uvidíme na budouce.
Doufám. Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Senft.
Podcast Krédo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.